Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Det er mig, som står for det her program og står for det her interview, som du har trykket play på. Det er et interview med Louise Woller. Hun er journalist, og hun er også forfatter. Og man kan sige, at de to ting hænger ret meget sammen for det, vi skal tale om. Fordi at det, hun har undersøgt som graverjournalist, er også det, som hun har skrevet bogen om. Men vi snakker også om, hvordan at de to medier de kan noget forskelligt. Og det, som begge dele handler om, hendes arbejde som journalist, men også bogen, handler om medicinalindustrien og handler om Indien. Og handler om, hvordan man i Indien har brugt måske fattige dele af befolkningen til at eksperimentere med nogle ting på en lidt uetisk måde. Og det er en ret interessant snak, fordi en ting er, hvad der foregår ude i den store verden. Det er måske let at lægge fra sig og sige, ja, hvad har det egentlig at gøre med mig? Men faktum er, at det er jo alt sammen det her med, hvor sikre vi er på de forsyningskæder, som vi alle sammen er en del af. Det er jo noget, der alt sammen kan ramme os. Eller det er noget, som vi alle sammen skal måske forholde os til, når vi står nede i butikkerne, eller når vi står nede på apoteket, eller når vi stemmer på en politiker ved næste folketingsvalg. Det er i hvert fald noget, som nu hvor vi er i en globaliseret verden, alt sammen hænger sammen. Og det var en virkelig spændende snak, Louise. Hun har kun lige forladt studiet, og jeg kan sige, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi hun er ude med en bog, som handler om det her. Den hedder Sort Blod, og den kan du høre mere om. Jeg vil sige, jeg bliver altid sådan varm om hjertet på en eller anden måde, når man sidder over for en, som har dedikeret sit arbejde og sit fokus til at dykke ned i et emne, som egentlig kun skal gøre verden et bedre sted, og så gøre det igennem journalistik. Så jeg synes, det var en virkelig interessant snak, en spændende snak. Vi kom vidt og bredt rundt om emnet, ikke kun medicinalindustrien, men også bare, ja, forsyningskæder i det hele taget. Og jeg skal lige sige, det kan da godt være, at der er noget, der bliver lidt nørdet hen ad vejen, men jeg synes, det er ganske muligt at følge med. Og det kan jeg sige som en, der ikke ved så frygtelig meget om det selv. Altså til at starte med sådan medicinalindustrien og forsyningskæder. Jeg ved nok ikke meget mere om det, end du gør, kan jeg starte med at sige. Så jeg er sikker på, at du kan få noget ud af det her. Og husk, hvis du godt kan lide den her snak, så kan du altid gå ind og like, kommentere, del osv. osv. Og du er også meget velkommen til at kigge på nogle af de andre interviews, som er fremme eller ude, fordi altså, jeg har gæster i studiet hver aften fra kl. 21 af, så hvis du godt kan lide det her format, hvor der er god tid til at gå i dybden med det, så er mit bud, at du højst sandsynligt også kan finde en anden snak, som kan fange din interesse, men det kan du gøre der, hvor du plejer at finde din podcast, og ellers så synes jeg egentlig bare, at du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med journalist og forfatter Louise Woller.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der sidder jeg klar med en gæst i studiet, men inden jeg introducerer og præsenterer, hvem den gæst er, så vil jeg gerne lige lægge ud med et lydklip. Et lydklip, som er tilbage fra april 2021, og det er fra et pressemøde, der lød sådan her.
God dag og velkommen til pressemødet. Jeg hedder Søren Brostrøm, er direktør for Sundhedsstyrelsen, og ved siden af mig står Tanja Eriksen, som er enhedschef for lægemiddelovervågning i Lægemiddelstyrelsen. Og vi vil gerne orientere jer primært omkring vores beslutning om at fortsætte vaccinationsudrulningen i Danmark uden AstraZeneca-vaccinen, og så vil jeg også gerne orientere lidt om, hvad vi gør med Johnson & Johnson-vaccinen.
Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det sådan, at her i 2023 hører det her klip fra DR, som fandt sted 15. april 2021, så lyder det som om, det er noget, der er foregået for mange år siden, men det er det altså ikke. Det er cirka 2 år siden, at Søren Brostrøm, han her præsenterede beslutningen om at trække AstraZeneca-vaccinen ud af det danske vaccineprogram. Og jeg var nok ikke den eneste, som dengang følte det som en rutsjebanetur, når der var udmeldinger om, hvad der kunne være med i det danske vaccineprogram, og hvor mange vacciner man kunne få til landet. Og det er jo en diskussion, der dengang fyldte rigtig meget i de danske medier. Med god grund. Og grunden til at lægge ud med det her klip, det er fordi, det er sådan set en diskussion, som er evig aktuel. Altså, hvem har ansvaret for, at den medicin og de vacciner, som vi får og som står nede i hylderne, at den er korrekt, er testet fornuftigt? Og det er en diskussion, som måske ikke fylder så meget her i dag. Men præcis, hvordan skal man forholde sig til det? Hvor skeptisk skal man være? Og hvad er egentlig sådan medicinalindustriens bagside, som man måske ikke tænker så meget på? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en journalist, der også nu er ude med en bog, en fiktionsbog, der hedder Sort Blod. Og aftenens gæst her i studiet, det er Louise Woller. Og Louise, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Og Louise, grunden til, at jeg lige spillede det her klip, det var jo egentlig fordi, at det er et klip, der minder mig om det her spørgsmål, der hedder, hvem har egentlig ansvaret for, at den medicin og de vacciner, som vi får og har til rådighed, at den er korrekt? Det var meget tydeligt her i klippet. Og jeg må indrømme, det er også tydeligt, når man hører det her. Det er i hvert fald sådan, jeg har det, at det føles som om, det er noget, der ligger lang tid tilbage. Mm. Er det også sådan, du har det, når du hører det?
Absolut, absolut. Det er en anden verden, på en måde. Ikke? Ja. Det er for et øjeblik. Jeg har aldrig hørt det klip, du lige spillede, og jeg synes, det er vildt interessant og et virkelig godt afsæt for det, vi skal til at tale om, fordi jeg bliver både trukket helt tilbage, og samtidig så er det en historisk begivenhed allerede i mit baghoved.
Ja, fordi det her klip, det handlede jo om, hvorvidt vi i Danmark, vi skulle beslutte os for, hvorvidt vi skulle bruge vacciner eller ej. Og jeg kan huske, at jeg sad derhjemme og tænkte, ja, lad os bare, altså jeg tror rigtig mange tænkte, godkend den nu, så vi kan få vaccineret folk, og lad os komme ud og leve livet. Men der er også en bagside ved ikke at tage de rigtige beslutninger, eller træffe dem på et forkert grundlag. Og det er jo nogle af de ting, som det skal handle om her i aften. Jeg har en lille biografi af dig, Louise. Som egentlig bare lige sætter dig på landkortet, i tilfælde af, man tænker, Louise Woller, hvem er det nu, hun egentlig er, ikke? Og jeg har en lille præsentation her. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig lige række hånden op, eller slå på mikrofonen, ikke?
Det gør.
Louise, du er forfatter, du er journalist. Du har i en årrække lavet undersøgende journalistik om brud på menneskerettigheder i Afrika, Asien, Latinamerika og herhjemme. Du vandt prisen for Investigative Journalism in Developing Countries tilbage i 2015. Du er tidligere chefredaktør for Danwatch, som er et prisvindende og undersøgende medie- og researchcenter med en af de største graverredaktioner i Danmark. Og i 2021, der udkom din debutroman Drømmefangeren, som handlede om ulovlig adoption af børnehjemsbørn fra Nepal. Mm-hmm. Og det her, det er så, er det den svære toer?
Nej, det synes jeg ikke, det er, fordi at, ikke sagt, at det ikke er svært at skrive romaner, det er sindssygt svært, men de her historier er jo nogen, der har boblet i mig i årevis. Og pludselig, så har jeg kunne bruge fiktionen til at kunne bringe dem ind i verden. Så der er også sådan en iveren efter, endelig kan vi få krammet på den her historie, som jeg ikke har kunnet løse journalistisk. Og det er jo nok i virkeligheden det, som sker for mig, når jeg går fra journalistikken over i og skulle til at begynde at skrive spændingsromaner på den her måde. Det er jo at sige, jeg ved, den er der. Jeg ved, det her drama findes ude i verden. Men det er enormt svært at dokumentere. Det er svært at få adgang til de kilder, som skal bekræfte, at svindel, korruption, sådan nogle ting sker. Og det er ikke altid, at den her type historie kan få plads i mediebilledet. Med mindre måske, at man fortæller den som en anden historie, nemlig ind i fiktionsuniverset.
Og det tænker jeg, det vender vi tilbage til, når vi lige har talt lidt mere om, sådan hvad historien er. Men den her historie, den tager udgangspunkt i den indiske medicinalindustri. Og det er noget, som du igennem flere år har undersøgt og skrevet om. Og hvorfor er det lige, du er optaget af det? Fordi det er jo et område, som jeg tror, hvis vi snakker før covid-19, så var det måske ikke noget, som fyldte så meget i de danske medier. Så kom der selvfølgelig covid-19, og så talte vi rigtig meget om vacciner og sådan noget. Men før det var det jo nok ikke noget, der fyldte så meget i folks bevidsthed. Mm. Hvorfor er det, du er optaget af det?
Mm. Altså, jeg har jo rigtig mange år været optaget af, at alt, hvad vi køber på den ene eller den anden måde, og her siger jeg måske 9 ud af 10 ting, det er produceret i et andet land af nogle mennesker, vi ikke rigtig har noget forhold til, og under nogle vilkår, som vi ikke altid helt forstår, hvordan er. For eksempel din mobiltelefon, dit glas, den her mikrofon, vi taler i, elektronik, tøj på kroppen, meget af alt det her kommer fra Kina, Bangladesh, Indien. Vi ved det godt. Vi ved også godt, indimellem så popper der nogle historier op omkring dårlige arbejdsvilkår. Der var historien, vi talte om tidligere, som handler om sweatshops, hvor små børn nærmest sidder og laver t-shirts. Og det er jeg helt vildt optaget af, fordi at vi er forbundet med resten af verden gennem vores forbrug. Og jeg er ret sikker på, at langt de fleste mennesker i virkeligheden gerne vil vide mere om, hvordan bliver de her varer produceret. Og hvad kan man måske gøre som helt almindelig menneske for at navigere i den der jungle, når man ikke ved, hvordan det foregår.
Og Indien er et sted, som er betegnet som... Indien bliver kaldt verdens apotek.
Ja.
Hvilket jeg ikke vidste.
Jeg overhovedet heller ikke for 6-7 år siden.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvorfor er det, at Indien bliver betegnet som verdens apotek?
Mm. Altså, i flere årtier har inderne været helt ufatteligt dygtige til at lave kopimedicin. Og kopimedicin er ikke så gusten, som det lyder. Kopimedicin er noget, vi har rigtig meget brug for. Det er et lige så effektivt, lige så sikkert kopipræparat af et patenteret lægemiddel. Altså, der er nogen, der laver Panodil, tager vi som eksempel. Men det er lidt dyrere end alle mulige andre typer af lægemidler, fordi der er patent. Når det så løber patent, så genskaber man opskriften, og så laver man en generisk version. Og det har inderne specialiseret sig i. Og vi er vanvittigt afhængige af, at inderne kan levere hurtig, billig medicin, når vi vil det.
Hvorfor er vi afhængige af det?
Fordi, nu ved jeg ikke, hvor så mange procent det er, men jeg ved, at Kina og Indien sidder på absolut størstedelen af produktionen af medicin i verden. Noget af det er kopimedicin, andet er lægemidler, som du kender dem. Og det er fordi, at det bliver jo produceret billigere i Kina og Indien. Og det betyder, at mennesker, som ikke har råd til medicin på samme måde, som vi måske har i vores hjørne af verden, de kan få lægehjælp. Medicin, de kan få lægemidler. For nogle sygdomme, som man måske ellers kunne risikere at dø af. Så det redder jo liv, at vi har verdens apotek liggende derude. Og det er klart, at når der så kommer en situation som en verdensomspændende pandemi, så skruer det op for alle vores sundhedssystemer. Der kommer pres på alle vores sundhedssystemer, på Lægemiddelstyrelsen, på også medicinalvirksomhederne. Hvem kommer først med den her vaccine? Og det er jo, det husker vi alle sammen at have set det i tv, men det er også et vildt spændende sted at starte en roman i virkeligheden. Fordi der er noget på spil, ikke?
Den her roman, hvad udspringer den af? Jeg læste et eller andet sted, at den udsprang af, at du læste et brev fra en gruppe aktivister, som henvendte sig til Indiens premierminister. Ja. Et brev, som ligesom startede den her fortælling. Vil du fortælle lidt om, hvad var det for et brev?
Der var nogle aktivister som i Bhopal, og for dem, der måske ikke har Bhopal, som det hedder, frisk i erindring, så er det jo den indiske by, hvor der for 40 år siden sker et kemikalieudslip, som er blevet kaldt en af verdens største industrikatastrofer. Tusindvis af mennesker dør. Endnu flere mennesker får ødelagt deres luftveje, får aggressiv cancer efterfølgende, og det spreder en gift, som stadigvæk ligger i Bhopal. Og rundt omkring de mennesker, der bor her, der er nogle aktivister, der begynder at interviewe dem omkring, hvordan de egentlig håndterer covid-19. Fordi når man bor på bunden af samfundet, så er man mere presset end til mange andre. Og de fattige indre, der bor i Bhopal slum, de har indtil corona begynder levet af at samle skrald og køre det på lossepladsen, sortere det, sælge det videre. De har levet som rengøringshjælp i private huse eller... De tager sig af børn i private huse, eller de er i det hele taget det, du vil kalde servicemennesker. Og det er klart, at når vi har en virus, som er så farlig, og folk er så bange for, så lukker alle de private hjem, og så er det slut med jobs. Og det var ligesom, hvad skal vi sige, bagtæppet. Så da aktivisterne begynder at tale med folk i slummen, om hvordan de egentlig håndterer det her, så siger de, jamen vi har jo fået vaccinen. Og det er der ikke rigtig nogen, der kan forstå, for der er sådan set ikke rigtig nogen vaccine endnu. Så der er et dilemma og et paradoks der, som de graver videre i, og de hører en historie med en stemme, som handler om en bil, der kører ind i et slumkvarter, med en højtaler på ladet, som deklarerer, at nu kan man ovenikøbet få vaccinen, og så kan man få nogle penge for det, for at tage den. Og det er klart, man er presset, man får ikke nogen løn, man er så bange for den her virus, som spreder sig endnu vildere i et slumkvarter, hvor der ikke er rindende vand, og altså ikke lige håndsprit og social distance og alt det der, som er så mange andre steder. Og så man tager imod covid-19-vaccinen og tænker, nu er jeg i hvert fald vaccineret, og så har jeg med de her $70 måske 2 månedslønninger, som kan forsørge min familie. Så det var en gave for alle, indtil at noget begynder at vise sig at være rigtig galt. Og det, som aktivisterne gør premierministeren opmærksom på i brevet, det er, at de mener, at der er blevet svindlet med medicinske forsøg. Fordi, uden at spoile for meget, det der romanen, De har ikke fået nogen vaccine. De har enten fået det, der hedder en placebo, eller også så har de altså saltvand skudt ind i blodårene, eller også så har de fået den reelle vaccine, som endnu ikke er godkendt. Den er ikke færdigtestet, og den er ikke godkendt. Og det har de, fordi at x antal mennesker skal have testet vaccinen, inden at den kan blive godkendt til markedet. Men det var bare ikke det, de havde forstået. De havde forstået, at nu var de vaccineret mod covid-19. Og det synes jeg var sådan helt horribelt at have i mit hoved. Altså, en ting er, at de her mennesker, som i forvejen bor på bunden af samfundet, de har nærmest ingen forudsætninger for at skaffe penge til dagen og vejen. De er efterkommere af en industriulykke. Altså, det var sådan ulykke med ulykke på. Og nu bliver de stillet i den her situation. Så det vil jeg gerne tage til Indien og snakke med dem om, og jeg vil også rigtig gerne snakke med aktivisterne om det, og finde ud af, sådan, hvad er det her for noget?
Og når du siger det her, Louise, så altså man kan sige, du er ude med den her bog, der hedder Sort Blod. Det er en spændingsroman. Men når du siger det her, altså det er en rigtig historie.
Det er en rigtig historie. Jeg har overhovedet ikke... Det er en af mine grundpræmisser. Jeg er nødt til at researche romanerne op, fordi jeg har simpelthen ikke fantasi til at overgå virkeligheden. Jeg synes, virkeligheden er så vild i forvejen. Så det der med at bruge som ramme, hvad der faktisk er sket, og så kan man lave fiktion oven på det, det er nødt til at være min metode.
Men det her med at bruge befolkningen som forsøg, altså det her med at bruge befolkningen til medicinske forsøg, nu lyder det her meget ekstremt på den her måde, men hvordan gør man det i Indien? Fordi hvad jeg kunne læse mig frem til det, og jeg ved ikke så frygtelig meget om det, der virker det som om, at det er også et sted, hvor at folk er fattige i mange steder, det gør, at medicinalindustrien de også udnytter det.
Hmm. Altså man kan sige, medicinske forsøg på mennesker foregår i hele verden. Det foregår også på Rigshospitalet, og gudskelov for det. Altså de mennesker, der stiller deres krop til rådighed for, at vi kan få lægemidler godkendt, vi skylder dem alt. Hmm. Det er fantastisk. Det er ikke det, der jeg opponerer imod, men det, som der får mig til at stoppe op og kigge ned i det her, og måske også det, der får dig til at undre dig over, at det her foregår, det er jo måden, kynismen i, at man kan finde på at lyve for mennesker, som melder sig til de her ting. Ikke?
I forhold til det her med, hvordan de i Indien benytter de her menneskeforsøg, hvor meget adskiller det så, hvis vi lige glemmer det ekstreme eksempel, du kom her med,
ja,
men bare sådan generelt set,
klart.
Hvordan adskiller det så fra, sådan, hvad vi ellers plejer at se herhjemme?
Jeg kan jo ikke sige generelt, hvordan det sker, men jeg har jo lavet journalistik på det her igennem nogle år, og har virkelig været optaget af det, fordi der er ikke nogen tvivl om, at fordi Indien er en, hvad skal vi sige, en pillenation, de producerer ekstremt meget medicin, og dermed så laver de også ekstremt mange medicinske forsøg. Indien er også meget, meget stort, der er rigtig mange mennesker. Men man har faktisk været lidt i beknæb med mennesker, der vil stille op til medicinske forsøg, fordi der er også en risiko involveret ved at lade sig bruge sin krop til at teste medicin. Mm. Der er nogle regler, der skal overholdes, som handler om, at man skal have været, der skal gå, jeg tror, 90 dage, mellem man gør det første gang, til man gør det næste gang. Fordi kroppen kan ikke på den måde tåle at blive brugt som, de er jo forsøgskaniner lige ud, ikke? Så det, jeg har set tidligere i mit arbejde med journalistikken, det har jo været, at der har været en del svindel og fusk, ikke?
Hvordan det?
For eksempel så har der været nogle grælde eksempler med, at man har skulle blive meget hurtigt færdig med at dokumentere videnskabeligt, at et kopipræparat, som vi talte om før, er præcis lige så effektivt og sikkert som det oprindelige præparat. Men hvis man ikke helt har kunne skaffe forsøgspersoner nok, eller det har skulle gå lidt hurtigt, så har man ombyttet blodprøver i processen, eller man har fordoblet antallet af forsøgsdeltagere i de videnskabelige rapporter, eller andre sådan fiksfakserier, som er sådan lidt mere statistisk art, og som jeg ikke nogensinde vil kunne gennemskue, ligegyldigt hvor længe jeg arbejder med det her, men som folk inden for branchen har rigtig godt styr på, og så har afsløret, og har underrettet myndighederne, eller myndighederne fundet ud af det. Ikke? Og det har jo resulteret i, og det ved jeg ikke, om nogen kan huske, men jeg undrede mig da også over, at man i nogle år har trukket med et træk 100 lægemidler af markedet i EU, og sagt, piller I har spist i årvis, dem er vi nødt til at tage tilbage. Mm. Det er jo fordi, de her ting er blevet afsløret.
Så de her forsøg, der har været, hvor der måske har været noget fusk med det, det er altså også noget, der har ramt de danske hylder og det europæiske marked?
Det er jo det, der er så... Næste, det er det næste, man skal lige skal kapere, synes jeg, det er det der med... Fordi vi har lagt så stor en del af vores produktion af lægemidler i et land, hvor vi ikke kan kontrollere hele tiden. Og i et land, som måske ikke har samme type af kontrolsystemer eller samme muligheder for at udøve kontrol, så er vi jo sat os selv i en risiko, fordi vi taler om noget af det mest grundlæggende i vores tilværelse, nemlig retten til at sundhed. Vi har et af de stærkeste sundhedsvæsener i verden i Danmark, hvilket er fantastisk, men vi snakker ikke ret meget om, hvor pillerne til det sundhedsvæsen kommer fra, eller hvem der måske har ligget under for, at pillerne kom hertil, eller hvad der sker i vores krop, når man så spiser piller, som på den ene eller anden måde er blevet fusket med.
Så det, jeg hørte dig sige, Louise Woller, det er, at en ting er, at der er menneskeforsøg, men det er der alle steder i verden, medicinske forsøg, ikke?
Ja.
Altså, det er der også herhjemme og sådan noget. Det er ikke så meget det, men det er lige så meget, at der ikke er lige så meget tjek på, hvordan medicinalvirksomhederne, de faktisk bruger forsøgene,
ja.
Og hvorvidt den medicin, der så kommer her til, der er kopimedicin, at den faktisk lever op til en vis standard.
Ja. Og man kan sige, der sker jo afsløringer fra tid til anden, men det, som de afsløringer måske afslører for mig, det er jo i virkeligheden, det var heldigt. For det er jo ikke, fordi der er også en kontinuerlig kontrol, men man kan jo helt naturligt ikke tjekke enhver fabrik, der leverer medicin til Danmark. Man laver stikprøvekontroller. Man tager til Indien måske en gang om året, måske en gang hver tredje eller fjerde år. Man har samarbejder mellem lægemiddelstyrelserne for at dele erfaringer. Men at the end of the day, så er det jo sådan, at man ikke med sikkerhed kan vide, hvad der er sket. Og derfor så finder man ud af det bagefter. Og så trækker man med, medicinen af markedet. Ikke? Det kunne være interessant, hvis man greb de her ting, før medicinen blev godkendt.
Og det er jo ikke noget, der virker som om, det er så langt tilbage. Jeg fandt en artikel, som BT havde viderebragt den fra Ritzau, hvor altså overskriften bare er inder anklages for svindel med data til kopimedicin, og den er fra 12. oktober 2021.
Ja.
Så det er jo ikke engang, det er jo ikke fordi, vi skal tilbage til 80'erne, før det her det finder sted. Altså det er noget, der er meget nyt.
Ja.
Og det er noget, som jo, apropos det klip, jeg spillede helt i start med Søren Brostrøm, den her idé om, jamen, vi skal hele tiden forholde os til, hvad vi putter i vores kroppe, og også bare med mange af de historier, der kører nu, og det er selvfølgelig lidt noget andet, men med PFAS i grundvandet og alt det her, ikke? Altså, der bliver sat meget spørgsmålstegn for tiden ved, hvad er det egentlig for nogle kemikalier, vi putter i vores grundvand, i vores jord og i vores kroppe, ikke? Så i forhold til at dykke ned i den her historie og ligesom formidle den i fiktionen, fordi mm-hmm. det er jo så det, du har gjort i sort blod her.
Mm-hmm.
Hvordan, kan du fortælle lidt om sådan, hvordan har du valgt at dykke ned i det her aspekt, altså den indiske medicinalindustri, og hvordan man måske ikke er helt assure med, hvad der egentlig foregår. Hvordan tænkte du at gribe det an?
Jeg tror, at det min hovedperson, Astrid, hun opdager jo en forbrydelse i Danmark, som handler om, at der smules så det, der hedder forfalsket medicin, som er en endnu grallere variant, ikke? Altså hvor man virkelig har svindlet med selve opskriften på det, der er i lægemidlet. Der er nogle drenge, der dør i Jylland, fordi at de har taget receptpligtig smertestillende medicin for at holde en fest. Det er under covid-19. Jeg ved ikke, om folk kan huske det, men der var nogle piratfester, for der var forsamlingsforbud. Så der skulle festes alligevel, og noget af det her, det stak sig lidt af. Og de her drenge havde fået nogle piller, og så havde de festet, og en af dem vågner aldrig igen. Og det er faktisk også hentet fra en virkelighed. Og det afslører Astrid, at det faktisk ikke handler om, at han... det er ikke så vigtigt, at det sker, for det ved alle. Det er mere, hvor har han fået medicinen fra. Hun finder ud af, at den kommer fra Indien, og den er smuglet hertil, og begynder så ligesom at følge sporet af, hvad er det, der foregår i Indien. Og så får hun en anonym mail om, at hun bør kigge på. En ting er smertestillende medicin, men lige nu har vi en pandemi. Altså, ud af tigger. Der skal findes en vaccine, og det skal være nu. Det er rigtig farligt i dag. Og så tager hun afsted, og det, grunden til, at fortælle dig sådan her, det er, fordi det også er en måde, som jeg synes, at det er lettere at komme til Indien på. Jagten på sandheden. Hvad er det egentlig, der foregår derude, hvor vores lægemidler bliver produceret? Og samtidig på den anden side af jorden i Indien, der er en fattig og ihærdig tuk-tuk-chauffør. Han hedder Ajay, og han er... meget ambitiøs. Han læser mange bøger. Han vil gerne have gået i skole. Det kan han ikke komme til. Han skal tage sig af sin familie. Han er presset. Han bor omkring Union Carbide, altså kemikaliefabrikken, der eksploderede. Og han kører sin tuk-tuk og håber på, at turisterne snart kommer tilbage, eller der er nogle kontorer, der åbner, så han kan få nogle kunder. De går sultne i seng, den der familie. Og Astrid og jeg, kan jeg godt afsløre, skal mødes. Og de skal sammen finde ud af, hvad er det, der foregår. Ikke? Og de dilemmaer, som jeg oplever, bliver noget, som Astrid er nødt til at tage med ind i sin afdækning af sandheden. Så for at svare på dit spørgsmål lidt kortere, så er det jo noget med, at det som spændingsromanen kan, det er at tage folk med på en rejse. I stedet for at skulle møde en masse barriere af og skulle forstå et problem, der ligger meget langt væk, så er der nogle problemer, som vi alle sammen kender til. Covid-19, vaccinerne og en menneskelighed og en menneskelig erfaring, som vi deler. Og jeg kom til at tænke på, at det minder i øvrigt meget om det her, altså at lave radio. Det der med at have en direkte adgang ind i folks ører og kunne sige noget til mennesker, uden at de skal blive forstyrret af ansigter eller billeder, de ikke kender til, eller alt muligt, man skal forstå først. Så kan man tale på en meget mere direkte måde og have et intimt rum sammen i virkeligheden, hvor man kan få lov til at fortælle historien. Og så man håber, de hænger på og synes, det er spændende. Ikke?
Ja.
Ja.
Men hvordan har du oplevet at formidle den her samme problematik, men i journalistikkens verden? For en ting er at udgive det som bog, noget andet er selvfølgelig, og det er også det, du siger her, der er forskel på de to medier. Men det der med at komme ud med det og præsentere det, fordi det er jo en kæmpe, ikke dilemma, men det er et kæmpe problem, at der er de her ting i Indien, der foregår, ikke? Og bare generelt i verden, som du også nævner, det her med, at der er produkter, som vi køber eller får hertil, som vi ikke rigtig kender omstændighederne for, hvordan er det lavet, ikke? Så det er noget, det er komplekst, og det er en væsentlig problemstilling i den her globaliserede verden. Mm-hmm. Så hvordan har du oplevet, at det har været at formidle det ud i journalistikken, kontra hvad håber du så at få ud af det med romanen?
Ja, det er jo helt vildt interessant, fordi journalistikkens gave er, at man fortæller en form for sandhed. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at der er nogle helt klare rammer for, at det her, det har man hørt folk sige, og det kan vi nu videregive. Så det er jo repræsentation af nogle mennesker. Og derfor så har det den underlig styrke, at man kan holde magthaverne til bid. Ikke? Altså, man kan konfrontere nogen med noget, og man kan sige, nu er det nok, nu skal vi have nogle nye regler, og nu skal vi alt muligt. De gaver er der i journalistikken, som er helt unikke. Det, som fiktionen kan, det er, at kilder, som jeg nok ikke så let havde fået adgang til, altså for eksempel, jeg tog til Indien i april sidste år for at tale med de her mennesker og komme tæt på dem, ikke? Men nogle af dem, jeg jo også utrolig gerne vil tæt på, det er jo de læger, som var ansvarlige for de her forsøg. Og hvis de får besøg af en undersøgende journalist, der arbejder på en graverhistorie, de gerne vil klynge op, som helst skal blive international, så er døren lukket, og røret bliver smidt på, og mailen bliver ikke besvaret, og det forstår man jo godt. Men noget af det, som var gaven, og som jeg synes var ret vildt at opleve, det er, når man siger, man skriver fiktion, men måske også i virkeligheden, når man siger, jeg er ikke ude på at klynge dig op på en forside. Jeg er faktisk ude på at forstå, hvad det egentlig er, der sker. Når en læge, som har aflagt lægeløfte, som har investeret et halvt liv i en uddannelse, der handler om at redde liv, lige pludselig finder sig selv i gang med at svindle i et medicinsk forsøg. Hvad er der dog sket? Og det at kunne få lov til at være nysgerrig på det, det er ikke at skulle konfrontere eller i virkeligheden putte nogle værdier i det, men bare spørge. Fortæl mig om, hvad der foregik. Hvordan skete det her? Skuldrene faldt ned, og jeg fik ligesom adgang til de der mennesker på en anden måde, end jeg tror, jeg ville have fået, hvis jeg havde sagt, at jeg var undersøgende journalist, og jeg gerne ville have lavet den her historie journalistisk.
Hvad fortæller sådan nogle typer af læger så dig, når de skal prøve at forklare situationen, for det er en vild situation, det her med, at vi har at gøre med nogle læger, der tester medicin, som, og ret mig, hvis det er forkert, men det der med, at de er jo ikke gennemtestet, de er ikke sikre på, hvad effekterne er ved det, og så tester de på en masse mennesker på en måde, der måske ikke er helt etisk forsvarligt. Ikke? Hvordan forholder de sig selv til sådan en situation?
Altså, vi kan sige, udgangspunktet anerkender, uanset hvem man er, så anerkender de jo ikke min præmis om, når jeg kommer ind ad døren og siger, det lader til, I har fusket. Hvad sørner der sket? Så det er mere noget med at sige, at alle de her mennesker, jeg har talt med, siger med en stemme, de er blevet præsenteret for at få en vaccine. De har også fået et stykke papir med noget tekst på, som de er blevet bedt om at underskrive. Det ved vi jo nu, var en kontrakt, hvor man gav lov til, at medicinalvirksomheden måtte teste medicin på de her mennesker. Så var papiret på plads. Men der er jo ikke nogen af dem her, der kan læse eller skrive. Mm. Jeg har ingen idé om, hvad de har skrevet under på. Så det bliver mere en samtale om, hvor meget skal et menneske forklares, hvad de deltager i, og hvor meget er de bevidst om, at de skriver under på? Forstår de konsekvenserne af, hvis noget går galt? Og kan man faktisk forsvare at betale mennesker penge, som ikke overhovedet har en indtægt, og som lever på samfundets bund, for at blive ved med at tage medicin? Altså, der er nogle moralske, etiske dilemmaer, der ikke knytter sig direkte til svindel, men mere knytter sig til, hvor går grænsen for, hvad man kan betale mennesker for, ikke?
Ja.
Så de præsenterer jo en anden, hvad skal man sige, virkelighed. Altså selvfølgelig benægter de, at de har svindlet. Men de står jo ved, at den her problematik findes, og også at det er simpelthen er et nyt arbejdsliv for rigtig mange indere, at man tilbyder sin krop i alle mulige medicinske forsøg. Også samtidig forfalsket ID-kort, hvor man hedder det ene sted på det ene hospital, og hedder noget lidt andet på et andet hospital, så man kan deltage i to forsøg samtidig. Det er i sagens natur meget, meget skidt for kroppen. Det er også rigtig skidt for de to typer af medicin, der jo skulle testes på en, hvad skal man sige, et rent system.
Ja.
Det er nogle helt mærkelige problematikker, men lægerne forklarer det jo med, at altså den større sag, altså vi skal have vores egen indiske covid-19-vaccine, sådan så tusindvis af mennesker kan overleve den her pandemi. Og det er et rigtig godt romandilemma.
Også. Det er virkelig godt romandilemma. Det er træls i den virkelige verden, men ja. Jeg vil gerne læse bogen om det. Men i din optik, Louise, hvem er det så, der... Og det, jeg ved godt, du ikke er sådan på den måde ekspert som læge, og på den måde, men du er stadigvæk som gravejournalistik og har dykket ned i det her emne. Hvem er det, der har ansvaret for det her, når det kan ske? Og vi kan ende med at stå med noget medicin, som kommer frem på sådan en måde, hvor at man i Indien, der er masser, der har skrevet sig op til det, fordi de lever i fattigdom, og de kan få penge ud af det, det bliver en form for arbejde, og der er nogle læger, som siger, jamen, vi har også brug for at producere noget. Altså, når alle har en god grund til at gøre det, de gør,
ja.
Hvem er det så, der har ansvaret for, at det ikke ender derud med, at jeg står nede på apoteket, og jeg får en medicin, som gør mig syg?
Ja, det er jo et helt vildt godt spørgsmål, faktisk, fordi jo tættere vi kommer på folks motiver, jo mere mudret bliver sandheden også, ikke? At hvad er okay, og hvad er slet ikke okay? Og man kan sige, hvis vi skal trække os lidt væk fra det, og komme ud af sådan hele den der følelsesmæssige reaktion på, at det her, det virker kynisk, så er der jo nogle myndigheder, der har ansvaret for at kontrollere de medicinske forsøg. Der skal være en etisk komité, der skal være et ministerium, der altid har en eller anden form for kontrolfunktion i forhold til de her medicinske forsøg forløber rigtigt. Så er der jo en lægemiddelstyrelse i Indien, men der er også en i Danmark, og nok endnu mere vigtigt for os, der bor her, så er der den europæiske, altså EMEA hedder det. Og de tager jo ud i verden også til Indien og laver kontroller på fabrikker, ikke kun på forsøgene, men også på, hvordan bliver medicinen produceret, hvordan bliver den behandlet. Jeg ved ikke, om du så, men for nogle uger siden var der en stor historie omkring, at der var de her såkaldte superbugs, noget antibiotika, som var blevet importeret til Danmark, og i emballagen, der sidder så nogle bakterier, som vi er rigtig bange for. Fordi de er multiresistente. Og når de slipper løs, så findes der ikke rigtig en antibiotika, som kan slå dem ned igen. Og jeg ved godt, det lyder som en scene fra en film, der måske er relativt ringe science fiction, men det er virkeligt. Og der er ingen tvivl om, at alle gør alt, hvad de kan inden for rammerne for at finde ud af, hvordan er det her sket? Hvordan kan man blive syg af at åbne pakken på den medicin, der skulle gøre mig rask? Det er helt galt op i hovedet, ikke? Så der er nogle forskellige kontrolinstanser, men der er også et tydeligt billede af, at med de mængder af medicin, vi køber i Asien, der kan det aldrig nogensinde lade sig gøre at holde kontrol med det hele. Så noget er nødt til at være tillidsbaseret, og noget er nødt til at være på, hvad skal vi sige, stikprøvekontrol. Så det er nok svaret af vores myndigheder, ikke? Mm. Og i sidste ende vores politikere, fordi vi er jo også nødt til at tage stilling til, skal du have dårlig samvittighed, fordi du køber noget og ikke ved, hvordan det er produceret? Eller kan du med rette kræve af den, der har produceret den vare, du køber, at der skal være styr på tingene. Og hvis ikke de har styr på tingene, så kan vi med rette kræve det af vores regering, at de ligesom laver nogle regler og rammer for, at den import, vi har til Danmark, er i orden. Ja. Både for os, men også for dem, der har lavet det.
Og det giver god mening. Jeg tror, jeg tænker, at med min meget, meget lille viden om det, tænker jeg, at det kan være en gråzone at være ude, hvor man skal stole på dele af verden, hvor at de bare kæmper for at få enderne til at mødes.
Ja.
Fordi jeg tror, vi alle sammen kender, at jamen, når vi er presset, så kan vi da godt lige springe over, hvor gæret er lavest. I en eller anden forstand, ikke? Så prøv at forestille dig at bo i slummet og kæmpe med naturtilstanden, der bliver værre og værre, ikke? Altså, det tænker jeg er et skråplan, umiddelbart. Men nu nævnte du lige det her med, hvad kaldte du en superbug? Eller hvad kaldte du den?
Ja, et superbug, det er sådan et populært internationalt ord, men det er det, der hedder multiresistente bakterier.
Ja, jeg havde bare aldrig hørt om det der, eller jeg har ikke hørt om det her for nylig.
Hvad
var status med det?
Status med det var jo, at alle myndigheder satte ind, hvor de skulle. Man kan sige, at de fik trukket produktet af markedet, og så får de tjekket det, der hedder varekæden baglæns. Altså, hvor kom det fra? Hvordan kan det være opstået? Og så har der helt sikkert været en inspektion på den indiske, ikke sikkert på den indiske hjørt, men fabrik, hvor pillerne er produceret.
Okay.
Men der er nogle kæmpe problemer i det der, altså uden at gå dybt ned i det, men det er, at for eksempel skal producenterne ikke oplyse, på hvilken fabrik, at de producerer deres lægemidler. Og det er jo et oplagt sted at starte, fordi hvis vi nu bare vidste, at vi kunne slå op i et kartotek, og så kunne vi se, jamen den her medicinalvirksomhed A, de får produceret deres piller på de her 200 fabrikker, og den her lille pille, den kom herfra. Så har vi jo ikke så store problemer, for så er det jo bare at tage tilbage og finde ud af, hvad er der egentlig sket, og hvordan kan vi få ryddet op. Men det skal de ikke, fordi det er en forretningshemmelighed, så de behøver ikke at oplyse, hvor de får produceret deres ting.
Det kan jeg godt sige, det er mega problematisk. Men nu har du, hvor mange år har du undersøgt og arbejdet som journalist på sådan noget med medicinalindustrien her? Hvor mange år har du beskæftiget dig med det?
Med medicinalindustrien nok en 2-3 år eller sådan noget.
Okay.
Jeg har arbejdet med det her med varekæder og varer i verden og sådan noget i de sidste 9 år.
Okay. Har du oplevet inden for de sidste 9 år, at det er blevet mere komplekst? Altså, vi snakker jo bare om, at altså, verden bliver mere og mere, det kunne man også se med covid-19 her, når det hele bryder sammen, finder man ud af, hvordan det hele det er forbundet, ikke? Men har du oplevet i løbet af de sidste 9-10 år, at er det blevet mere gennemskueligt eller mindre gennemskueligt?
Der er nok to bevægelser i det i virkeligheden. Fordi for det første, så er vi jo ikke stoppet med at udlicitere mere af vores produktion til resten af verden. Vi får stadig jeans og telefoner og bøger og glas og alt muligt fra resten af verden. Og gudskelov for det, fordi det støtter nogle økonomier, det skaber nogle arbejdspladser i nogle hjørner af verden, der har brug for det. Alt det der er fint. Så kan man sige, at det vi kan se, hvis vi nu tager din t-shirt, det har ændret sig. Den blev nok for 9 år siden produceret i Kina. Det gør den ikke mere, for det er blevet for dyrt. Det er tankevækkende, fordi det er stadigvæk en meget, meget, meget lille timeløn, en kinesisk fabriksarbejder får for at producere en t-shirt. Men det er blevet for dyrt, og derfor så rykkede produktionen til Bangladesh. Og måske er der nogen, der kan huske, at der var et fabrikskollaps i Bangladesh, hvor en helt gigantisk bygning styrter sammen og slår rigtig mange tekstilarbejdere ihjel. Og den hed Rana Plaza, og den blev ligesom, det var i 2014, den blev jo symptomet på, det her, det går ikke. Fordi det, man fandt ud af, det var, at man havde låst nødgangene til fabrikken, så da fabrikken begynder at styrte sammen, så kan folk ikke komme ud. Og alle sidder og tænker, hvordan kan man finde på at låse en nødgang? Men det kan man, fordi folk forlader bygningen. De kan ikke længere være på arbejde. Arbejdsvilkårene var forfærdelige. Det var for varmt. Der var ikke noget vand. Man kunne ikke komme på toilettet. Man arbejdede for hårdt. Man gik ud, tog noget frisk luft, tog en frokost, eller man gik væk og kom tilbage igen. Alt det der vil man undgå. Vi skal have opretholdt produktionstempo. Så man havde låst nødgangene. Og det er sådan en lille, bitte handling, som får fatale konsekvenser, og som skreg til verden. Vi mangler nogle kontrolsystemer for, hvordan vores ting bliver produceret. Og det fik også en hel tekstilindustri i Danmark til ligesom at lige gribe fat i sig selv og sige, vi er nødt til at have noget mere kontrol med det her. Og de indførte egen kontroller. Det må man sige, at danske virksomheder, det er den positive side.
Mm.
Det er de blevet meget, meget bedre til. Særligt de største af dem, som har flest muskler og bedst kan overskue det, der hedder varekæderne, de har i dag et langt bedre overblik over, hvor deres ting bliver produceret fra begyndelsen. Og der er jo mange begyndelses, fordi din telefon indeholder måske 500 komponenter, der kommer fra 500 forskellige fabrikker. Mm. Så det er også et puslespil, der konstant skal overvåges. Og det er virksomhederne selv blevet gode til. Samtidig så kan man sige, at de virksomheder, som er lidt mindre reguleret i andre steder i verden, er også blevet tilsvarende bedre til at omgås kontrolsystemer. Det siger jeg for egen regning, men det er simpelthen min erfaring.
Ja, okay.
Det er meget raffineret svindel, som selv myndigheder har meget, meget svært ved at opdage. Og her tænker jeg på lægemidlerne for eksempel, ikke? Fordi der skal man være specialist. Det nytter i hvert fald ikke noget kun at være gravejournalist. Jeg er nødt til at alliere mig med specialister, som jeg kan præsentere min dokumentation for, og så kan de konstatere, der er urent trav, ikke?
Og det er virkelig spændende område, og det er noget, der fylder en del, som vi nævnte tidligere. Altså, der har været en del tv-programmer, der har handlet om det her med, hvor kommer t-shirts fra, hvor kommer telefoner fra, og alle de her ting, ikke? Og det er faktisk meget sjovt. Jeg ved ikke, hvorfor. Og det er måske sådan en guilty pleasure fra mig, men jeg har siddet i løbet af de sidste mange uger, sådan, når jeg ikke kunne sove, så har jeg siddet og set Løvens Hule i USA. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu, men det kører sådan lidt på repeat. Og det er sjovt at se, hvordan når man sammenligner med den danske Løvens Hule, hvor at vi har at gøre med de her investorer, der snakker om, jamen, hvor kommer de her varer fra? Hvad har du tænkt med bæredygtighed? Og når man så sidder og ser det amerikanske, jeg kan huske, der var en, der pitchede et eller andet produkt, hvor ham der, bossen der, han bare siger, jeg er ligeglad med, hvor bæredygtigt det er. Kan du tjene penge på det? Og der virkede det som om, i hele den jargon, der var, når man sammenligner de to programmer, der er alligevel forskel på, apropos du siger det her med, at vi i Danmark måske er ret opmærksomme på nogle ting. Det virker også som om, det er meget forskelligt fra land til land. Mm-hmm. Fordi i USA der, i Løvens Hule der, der er Lion's Den, eller hvad det hed, der var det ikke noget, som de gik så frygtelig meget op i. Der var det mere profit.
Ja.
I hvert fald i det TV-program.
Ja.
Bare lige apropos.
Ja.
Men når vi så snakker om det her emne, kan man sige nu, og du har skrevet den her bog, der hedder Sort Blod, som faktisk også har en ret flot forside.
Ja, tak.
Ja. Vil du ikke lige fremhæve den? Så jo. Kommer jeg med mit spørgsmål efter det.
Jo, det vil jeg. Den er jo lidt mystisk, synes jeg, ikke? Den er på en sort baggrund, og så har den sådan et gult lys og pink lys, og så er der sådan en del krummelure, og jeg har talt med flere, som synes lidt, at den ligner sådan overfladen på munden. Med noget grums. Men det er det ikke.
Nej.
Det er sådan lidt mere klamt, og det er også derfor, jeg spurgte dig til, hvad du synes, det lignede. Og du var vildt kløgtig til at gennemskue, hvad det egentlig var. Det er nemlig helt tæt på blodplasma med covid-19-virus i. Som jeg synes, det virker helt vildt godt. Ja. På sådan en virkelig ulækker måde. Men det er meget, jeg synes, det er en meget smuk forside. Og så synes jeg, det kan noget uhygge, det der med at vide, hvor nasty det egentlig også er. Ikke? For det var det, vi alle sammen frygtede. Og det var det, som fik alle sådan moralsystemer ud af spil, men også vores kontrolsystem ud af spil. Og på den måde, så synes jeg, det indfanger romanens ånd virkelig godt.
Det er et af de der billeder, der minder mig lidt om, og jeg ved godt, det ikke er helt det samme, men der er det der, når man ser de der dyr, der gemmer sig i sengetøj, når man ser fotografier, det er helt tæt på, og man tænker, ja, man tænker, sover jeg virkelig med det hver aften?
Ja,
næsten.
Bedbox.
Ja,
sengelus.
Ja, men jeg tror, det er den, der ligner sådan lidt en støvsugerpose foran, der er lidt ubehagelig. Men på samme måde, det her minder jo en om, jamen, hvor komplekse vi er, altså hvor meget der er inde i os, som vi skal være opmærksom på. Ikke? Og nu taler vi om det her med forsyningskæder. Vi taler om, hvordan vi får forskellige ting, og den her bog, Sort Blod, tager jo udgangspunkt i medicinalindustrien. Men hvad tænker du, sådan, du også bare dig som menneske, hvad kan man bruge den viden til? Altså den opmærksomhed og bevidsthed om, hvor tingene man kommer fra. Altså fordi jeg tænker ikke, det er ikke sådan så, at man skal gå rundt og være nervøs eller bange, hver gang man hiver en ketchup ned fra hylden nede i Netto. Så hvad er det, man kan bruge den skepsis eller opmærksomhed til, hvis du kan følge mig.
Og det er lige præcis det. Man kan meget let blive overvældet af at skulle tage stilling til. Altså, en ting er at overveje, jeg vil gerne have, at mine børn skal spise økologisk. Eller, jeg kunne godt tænke mig, at de kun spiser lokalt, fordi jeg bryder mig ikke om, at agurken bliver fløjet hele vejen om fra den anden side af jorden. Der kan være alle mulige sådan, politiske grunde med i indkøbskurven. Og det forstår jeg godt, fordi det tror jeg, vi alle sammen oplever på en eller anden måde. Men der skal også være plads til, at man bare kan fylde sin indkøbskurv og være tryg. Og det må være det, der må være målet på en eller anden måde. Fordi det må ikke blive det enkelte menneske nede ved kølediskens ansvar at sørge for, at tingene, der står på hylden, er okay. Fordi, altså, for eksempel har vi jo rigtig mange sådan certificeringsmærkninger. Ikke? Små klistermærker, som skal berolige dig, når du tager kaffen ned fra hylden. En lille grøn frø, eller en lille glad bonde, eller hvad det nu er, der er. Ikke? Og det uden at komme ind på det, så har jeg også bare undersøgt rigtig mange af de der klistermærker, som er det. De er i udgangspunktet et klistermærke, der skal berolige forbrugeren, og så er der også et system bagved, der arbejder for nogle lidt bedre vilkår for dem, der producerer. Men det er jo aldrig en garanti. Der findes ikke garantier, når man har lagt produktionen derud. Så det kan godt blive sådan lidt med hjertebanken, at man pludselig skal handle ind, og det er jo ikke det, der skal være pointen. Jeg synes, pointen skal være, at man gør det så godt, man kan. Og man kan sige, så længe der er en efterspørgsel, bliver der ved med at være et udbud, men man kan også vente om og sige, at jo mere viden vi har om, at ting ikke er produceret ordentligt, jo mere strammer det ligesom kravene til vores politikere om, at de skal til at begynde at lovgive anderledes. For nogle år siden, der havde vi en sådan større afdækning omkring et stof, der hed klorpyrifos, det var den tids PFAS, som man bare vidste var ekstremt usundt for mennesker. Og det sad ligesom på alt tropisk frugt, bananer, citroner, meloner, alle sådan nogle ting, fordi det bliver brugt rigtig meget i Amazonasbæltet. Og det er nødvendigt for at producere bananer, men der er jo også økologiske bananer, så det kan jo godt lade sig gøre ikke at gøre det. Og da vi er færdige med at afdække hele det her, sammen med en masse andre medier i mange lande samtidig, så går Salling Group faktisk først ud og siger, vi dropper konventionelle bananer. Vi dropper simpelthen sprøjtegiftbananer. Og jeg tænkte, nu lykkedes noget. Altså, en lille banan ad gangen lykkedes nogen ting nogle gange. Og det er helt vildt fedt, at en virksomhed, som er så stor, går først og siger, nu er det nu. Hvordan det ser ud i dag, det ved jeg ikke. Men der var noget der, som var vigtigt. Og det er klart, at efterfølgende var der også nogle politikere, også på europæisk niveau, der sagde, vi er nødt til at forbyde det her sprøjtegift. Så det er jo det små skridt ad gangen, men det skal aldrig blive dit problem, når du står med indkøbskurven. Om du nu må tage den der vare ned fra hylden eller ej, og hvad der ligger bagved af forfærdelige arbejdsvilkår. Fordi der er jo også, jeg arbejder jo kun med bagsider. Tænk så, hvis jeg også arbejdede med alle de ting, der gik helt vildt godt, så ville jeg også kunne fortælle om, hvor fedt det er, at vi køber bananer og lægemidler og telefoner ud i verden, fordi der er nogen, der kan finde ud af at gøre det ordentligt. Så det er jo vigtigt at sige, at der er også nogen, der gør det ordentligt. Jeg arbejder bare mest med bagsider.
Men er du optimist, altså når du nu kigger på det? Siger du, eller siger jeg, og så ser du lidt bange ud?
Jeg er naturoptimist. Ellers så tror jeg ikke, man kan blive ved med at kigge på det her. Men jeg er også meget imponeret over de initiativer, der er. Det er en samtale, som bliver mere og mere hyppig i rigtig mange kredse, hvor virksomheder, altså toneangivende virksomheder, færdes. Og der er ingen tvivl om, at bæredygtighed og sådan arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder, den dagsorden bliver større og større hele tiden. Og bliver mere og mere almindelig at sige højt. Det er ikke længere sådan en mærkelig politisk fløj, der står for det. Det er ligesom noget, vi alle sammen er enige om, at tingene er nødt til at blive produceret under ordentlige vilkår.
Og det siger jo også noget, at du er ude med en spændingsroman, der handler om det. Altså nogle gange så taler man jo om det her med, at jamen, kunsten og massekulturen, ikke? Altså populærkulturen, det er jo også nogle gange bannerfører for, hvad man snakker om og hvad der bliver gjort noget ved. Så allerede der, så tænker jeg, det siger jo også noget om, hvor vi er henne med hele den her snak, ikke? Og her til allersidst, Louise Volder, spændingsromanen, den hedder Sort Blod. Hvis du lige skulle sælge den et øjeblik, hvis du lige skulle fortælle, hvad er det, jeg ville få ud af det, hvis jeg hiver den her ned fra hylden, og den havde alle de rigtige mærker, der bare sagde, den her, den kunne jeg godt tage med hjem og dyrke og få noget ud af. Hvad ville jeg så få ud af det?
Jeg håber, at du får en roman, som tager dig med til Indien og hiver dig med ind i en vild verden. Jeg håber, at du møder den indiske families varme og humor og en masse undersøgende journalistik. og drama og en god fortælling, som ikke, nu har vi talt meget politik, eller i hvert fald politiske emner, den forsøger ikke at politisere noget som helst. Jeg vil egentlig bare gerne vise nogle mennesker, som lever i den her virkelighed, og hvordan de klarer sig helt vildt godt, på trods af nogle virkelig barske vilkår.
Og bare lige lad mig for at spørge ind til det, fordi det havde jeg faktisk ikke nævnt. Vi havde talt om lærerne og alt det der, men de familier, som er en del af det her, som du så har talt med i forbindelse med tilblivelsen af bogen her, Sort Blod, hvordan ser de på det? Har de det perspektiv på det, som vi andre har, når man dykker ned i det? Altså, ved de, hvor meget der foregår, hvor meget de kan være en del af et eksperiment?
Jeg tror, altså, der er ikke nogen tvivl om, at når man bor i et indisk slumkvarter, og man ikke kan læse, og man ikke kan skrive, og man pludselig finder ud af, at man er blevet snydt i et medicinsk forsøg, så er ens erfaring meget bitter og meget rasende og meget... Det fodrer jo et eksisterende sådan had til sundhedssystemet eller til regeringen eller myndighederne. Ikke? Så der var meget frustration i de der slumkvarterer. Og det forstår jeg virkelig godt, for man har meget få handlemuligheder. Der er jo ikke et patientklagenævn, hvor man kan gå op og få en erstatning. Så deres oplevelse er jo meget nær der, hvor de bor, og deres hverdag og deres børn, som også har fået de her stik. Ikke? Så nej, de oplever ikke sig selv som leverandører af lægemidler til Danmark, og har ikke noget sådan forhold til globale forsyningskæder på den måde, og det var heller ikke rigtig samtalen. Det var mere noget med at finde ud af, hvem er I ud over ofre? Fordi det var også enormt vigtigt for mig, den her bog, at det her, det er mennesker, som lever en hverdag på trods, og på mange måder er langt sejere stof, end jeg nogensinde selv kunne forestille mig at være bygget af. Det er mødre, der hiver deres børn på kroppen og går på arbejde i tusindvis af timer og knokler og er benhårde. Så der var nogle fantastiske historier i de der skæbner også, som jeg virkelig har forsøgt at skrive frem i bogen. Ikke? Og ja, det er en af gaverne jo, ved også at skrive romaner, synes jeg.
Det var det, du også nævnte tidligere, det der med, at den menneskelige historie har mere fokus i bøger, end hvis det var en journalistisk artikel, hvor det var måske mere fakta og så videre. Ikke? Men bogen, den hedder altså Sort Blod. Og det er andet bind i den her selvstændige, det er en selvstændig bog, men andet bind i en serie. Mm-hmm. Der kommer vist også nogle andre, som du skriver lidt videre på noget.
Ja, jeg er på vej til Grønland.
Ja?
Ja, et andet sted, hvor de fleste danskere måske tænker, at jeg kender lidt til det, men jeg vil måske også gerne vide noget andet om Grønland end julekalender og julemanden og oliefelter og amerikansk tilstedeværelse og sådan noget. Og nu har jeg allerede nævnt lidt af, hvad der måske kommer til at være i den roman, og det er ikke julekalender.
Nej. Jeg tænker også, forsyningskæden til julemanden, den vil være lidt uoverskuelig, men ja, det kan jeg jo 100% godt forstå. Ja, så der er mere der.
Ja, det er der. Og den første, Drømmefangeren, handler jo om ulovlige adoptioner fra Nepal til Danmark, som foregik i 2010 og 2011. Og nu ser jeg ulovlige adoptioner, det kan jeg jo strengt taget ikke dokumentere, men det handler den om, og baseret på nogle virkelige begivenheder på det tidspunkt.
Ja, ja. Der er også nogle vilde historier i det.
Mm.
Ja, jeg kan faktisk ikke huske, og det er ikke noget med det at gøre overhovedet, men jeg talte for ikke så lang tid siden med en fyr, som fandt ud af, han var adopteret, og fandt ud af, at han var blevet ulovligt adopteret.
Nej, hvor
altså, han var blevet stjålet og solgt videre, og det er jo sådan noget, man hører om, hvor man tænker, what?
Ja.
Hvad det ikke gør ved folk.
Ja.
Så men du forestiller med at gå ned i nogle journalistiske emner, nogle jeg har lyst til at sige tunge emner, men nogle emner, der har noget substans, men formidler dem i fiktionens univers.
Mm-hmm.
Spændende. Man kan altså hive fat i den nyeste bog, den hedder Sort Blod og Louise Wold, og det var en fornøjelse at tale med dig. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke med de næste skriverier.
Tusind tak. Det var fedt at være her.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.